Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Di hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, selagi Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, sejumlah pejabat senior negara-negara anggota koalisi global melawan ISIS melangsungkan pertemuan untuk membahas langkah komprehensif mengalahkan kelompok teror itu.
With regard to the strike last night, at the president's direction, U.S. military forces conducted airstrikes against facilities used.
Pemerintah Indonesia akan memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak remaja berusia 12 hingga 17 tahun.
Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News dari Washington DC. Menteri Kesehatan Indonesia sedang mendorong upaya diberlakukannya pembatasan lebih ketat di tengah melonjaknya kasus virus corona ke tingkat tertinggi, menurut sumber-sumber yang mengetahui soal wacana pemerintah itu. Infeksi virus corona di Indonesia naik 3 kali lipat dalam 3 pekan belakangan. Akibatnya, berbagai rumah sakit di Jakarta dan di Pulau Jawa yang padat menjadi kewalahan. Pada Senin, Indonesia mencatat 20.694 infeksi baru, sehingga total kasus mingguan menjadi 131.553. Tiga sumber yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan memberitahu Reuters bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendesak para pemimpin pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial yang lebih ketat, tapi permintaannya ditolak. Dia masih terus mengusahakannya, kata sumber-sumber itu. Salah seorang sumber itu yang menolak disebut identitasnya mengatakan pertemuan pemerintah mengenai isu tersebut akan diadakan pekan ini. Sebuah koalisi global untuk melawan teroris ISIS pada Senin mengatakan 8 juta orang telah dibebaskan dari kendali kelompok ekstremis itu di Irak dan Suriah. Tapi ancaman dari para pejuang ISIS masih tetap ada di sana dan di Afrika. Para menteri koalisi bertemu tatap muka di Roma untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Mereka berjanji akan mengawasi kemungkinan bangkitnya lagi para pemberontak.
Daesh è stato sconfitto sul piano territoriale nel mar.
Dimulainya lagi kegiatan ISIS dan kemampuannya membangun kembali jaringan dan kapabilitas untuk menarget pasukan keamanan dan warga sipil di wilayah Irak dan Suriah di mana koalisi itu tidak aktif, memerlukan kewaspadaan besar dan aksi yang terkoordinasi, kata para diplomat dalam sebuah komunike. Koalisi itu mengatakan mereka perlu mengatasi faktor yang menyebabkan masyarakat rentan direkrut oleh ISIS dan kelompok-kelompok berideologi kekerasan terkait, serta menyediakan bantuan ke wilayah yang sudah bebas untuk mengamankan kepentingan keamanan bersama. Wali kota Miami-Dade Daniela Levin-Cava pada Senin mengumumkan bahwa satu jenazah lagi telah diangkat dari reruntuhan gedung 12 lantai yang roboh sebagian pada Kamis. Dengan demikian, jumlah korban tewas menjadi 10 dan 151 lainnya masih hilang.
We are exploring all possible avenues that they identify.
Levin-Cava mengumumkannya dalam pengarahan media di dekat tempat kejadian. Para petugas penyelamat mengatakan jenazah tersebut ditemukan ketika kru sedang memindahkan puing-puing dalam apa yang mereka sebut delayering untuk mencari potongan jenazah ataupun kemungkinan korban yang masih hidup. Wali kota menegaskan bahwa angkanya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Ditanya mengapa prosesnya berjalan lamban, asisten penyelamat kebakaran Miami-Dade Ray Jadalah mengatakan bahwa mencari korban di puing-puing tidak sesederhana memindahkan potongan besar bangunan, tapi harus menyisir beton yang hancur. Kru telah berada di tempat kejadian selama lebih dari 100 jam. Pemerintah Ethiopia pada Senin mendeklarasikan gencatan senjata segera dan sepihak di kawasan Tigray. Gencatan itu diumumkan hampir 8 bulan setelah konflik mematikan dan ketika ratusan ribu orang menghadapi krisis kelaparan terburuk di dunia. Gencatan senjata itu bisa meredakan perang yang telah mendestabilisasi negara terpadat kedua di Afrika dan mengancam kawasan tanduk Afrika yang lebih luas, di mana Ethiopia dianggap sebagai sekutu keamanan penting bagi Barat. Pernyataan Ethiopia itu disampaikan oleh media pemerintah tidak lama setelah pemerintah sementara Tigray yang ditunjuk pemerintah federal meninggalkan ibu kota dan menyerukan gencatan senjata atas dasar kemanusiaan agar bantuan bisa disalurkan. Gencatan itu terjadi ketika negara itu sedang menunggu hasil pemilu yang digaungkan oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed sebagai fokus reformasi yang memenangkannya Hadiah Nobel Perdamaian 2019. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin menolak untuk menyidangkan sebuah kasus besar terkait hak transgender. Dengan demikian, putusan pengadilan yang lebih rendah tetap berlaku. Pengadilan itu memutuskan bahwa sebuah distrik sekolah di negara bagian Virginia melakukan tindakan yang tidak sah karena melarang seorang laki-laki transgender menggunakan toilet di SMA-nya yang sesuai dengan identitas gendernya. Para hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak mendengarkan upaya kasasi dari Dewan Sekolah Gloucester County terhadap putusan pengadilan banding federal yang berbasis di Richmond pada 2020. Putusan itu berpihak pada siswa transgender Gavin Graham. Sekian VOA Headline News. Berita selengkapnya bisa dibaca di voaindonesia.com. Saya Vina Muptadi. Terima kasih dan sampai jumpa.
VOA This Morning, perjanjian infrastruktur bipartisan senilai $1.2 triliun yang diajukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membangun kembali jalan, jembatan, dan proyek lainnya menghadapi pekan yang genting yang dapat menentukan cakupan investasi infrastruktur Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Bagian tersulit dari perjanjian yang rapuh antara pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekelompok senator bipartisan tentang anggaran belanja infrastruktur Amerika adalah mengusahakan dukungan yang lebih luas dari para anggota Kongres di kedua kubu partai. Yang masih belum pasti adalah apakah rancangan undang-undang terbatas itu yang akan diloloskan atau justru RUU dukungan Partai Demokrat yang lebih ambisius dan kemungkinan menimbulkan perpecahan lebih besar yang akan disahkan Kongres. RUU yang bipartisan mengatur anggaran senilai $1.2 triliun untuk dibelanjakan selama 8 tahun dan ditujukan pada pembangunan jalan, jembatan, rel kereta, transportasi umum, dan bandara, serta perbaikan jaringan listrik dan perluasan akses internet broadband. Anggaran untuk mendanai proyek-proyek itu dilaporkan mengandalkan sisa dana bantuan pandemi yang tidak terpakai dan pos lainnya. Pada hari Sabtu, Biden menarik kembali pernyataannya yang tampaknya menghubungkan dukungannya pada kesepakatan itu dengan pengesahan RUU belanja anggaran lain terkait dengan apa yang disebut infrastruktur manusia, seperti perawatan warga lanjut usia, pendidikan, dan perawatan anak. Paket senilai $6 triliun itu akan mencakup peningkatan pajak bagi orang-orang kaya guna mendanainya. Beberapa pimpinan Partai Demokrat mengaku tidak senang dengan paket bipartisan yang diperkecil. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat pekan lalu membahas kesepakatan infrastruktur itu dalam program ABC This Week.
I can't vote for some small subset that, you know,
saya tidak bisa memberikan suara saya untuk sub paket seperti itu, di mana paket infrastruktur diloloskan, tetapi urusan perawatan anak tidak diperhatikan. Energi terbarukan tidak diperhatikan, para miliarder tidak diwajibkan membayar. Seharusnya semua keping-keping itu diloloskan karena pada akhirnya itu merupakan satu paket tunggal.
Untuk mengatasi filibuster, upaya merintangi diloloskannya sebuah RUU di Senat Amerika yang sangat terbelah, RUU itu memerlukan setidaknya 60 suara. Senator Joe Manchin dari Partai Demokrat yang merupakan bagian dari kelompok bipartisan itu mengatakan akan ada waktu untuk mengerjakan RUU infrastruktur yang lebih besar.
We have two tracks, and that's exactly what I believe is going to
happen. Kita punya dua jalur, dan persis itulah yang saya yakini akan terjadi. Kita telah bekerja di satu jalur, nanti kita akan mengerjakan jalur kedua, karena ada banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi.
Sementara itu, Senator Rob Portman dari Partai Republik yang juga terlibat dalam kesepakatan mengatakan bahwa paket infrastruktur yang lebih kecil merupakan peluang bagus untuk menghasilkan sesuatu.
People are looking for us to get something done.
Orang-orang mengamati kita untuk menyelesaikan sesuatu, khususnya di bidang infrastruktur, tapi secara lebih umum agar kita mampu bekerja sama memecahkan masalah-masalah besar.
Baik Gedung Putih maupun pimpinan Partai Demokrat berharap kedua paket itu akan bisa disahkan Juli mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Selagi Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan, sejumlah pejabat senior negara-negara anggota koalisi global melawan ISIS melangsungkan pertemuan untuk membahas langkah komprehensif mengalahkan kelompok teror itu. Pertemuan ini hanya berselang satu hari setelah Amerika melancarkan serangan udara terhadap milisi yang didukung Iran di dekat perbatasan Irak dan Suriah. Berikut laporan selengkapnya.
Negara-negara anggota koalisi global melawan kelompok teror ISIS hari Senin melangsungkan pertemuan di Roma, Italia untuk merencanakan langkah-langkah ke depan melawan kelompok ekstremis itu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio memimpin pertemuan para pejabat senior dari koalisi yang baru berusia 7 tahun itu. Koalisi itu beranggotakan 77 negara dan 5 organisasi internasional. Anggota-anggota koalisi itu sedang mempertimbangkan upaya mereka saat ini guna memastikan kekalahan total ISIS yang sisa-sisanya masih menimbulkan ancaman di Irak dan Suriah dan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lagi di sebagian negara Afrika. Di Maio mengatakan upaya itu akan membutuhkan berbagai intervensi termasuk langkah terkoordinasi untuk mengakhiri propaganda ISIS dan pemulangan warga dari berbagai belahan dunia yang datang untuk bergabung dengan ISIS.
Daesh è stato sconfitto sul piano territoriale nel marzo 2019.
Secara kewilayahan, ISIS sudah berhasil dikalahkan pada Maret 2019. Tetapi meskipun sudah kalah, ISIS masih menimbulkan ancaman di Irak, Suriah, dan wilayah-wilayah baru. Sesi pertama pertemuan ini dikhususkan untuk membahas perkembangan kegiatan koalisi di daerah-daerah itu dari sisi militer dan stabilisasi daerah-daerah yang sudah dibebaskan dari ISIS, serta bagaimana mengatasi sumber pendanaan dan inisiatif ISIS di Afrika. Dengan cara ini, kita ingin meningkatkan sinergi di antara instrumen sipil dan militer, menyadari bahwa untuk mengalahkan ISIS dibutuhkan beragam intervensi, termasuk komunikasi strategis, upaya mengatasi propaganda teroris, dan kerjasama repatriasi pejuang teroris asing.
Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Amerika melancarkan serangan udara terhadap milisi yang didukung Iran di dekat perbatasan Irak dan Suriah. 3 fasilitas penyimpanan senjata dan operasi, 2 di Suriah dan 1 lainnya di Irak, menjadi target serangan udara Amerika. Lebih jauh, Antony Blinken mengatakan,
With regard to the strike last night, at the president's direction, U.S. military forces conducted airstrikes against facilities used by.
Sehubungan dengan serangan tadi malam, atas arahan Presiden, militer Amerika melakukan serangan udara terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan Irak-Suriah. Mereka menarget fasilitas yang digunakan kelompok yang bertanggung jawab terhadap serangan baru-baru ini di atas kepentingan Amerika di Irak. Beberapa kelompok milisi yang didukung Iran itu mencakup Kata'ib Hizbullah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada yang menggunakan fasilitas ini. Sikap kami sangat jelas, sikap Presiden sangat jelas, bahwa kami akan mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi personel Amerika.
Seva Masreva, VOA, Washington.
Dari Indonesia, dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak remaja berusia 12 hingga 17 tahun dengan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan segera memulai program vaksinasi massal COVID-19 untuk kalangan anak yang berusia di bawah 18 tahun. Hal itu dilakukan menyusul dikeluarkannya otorisasi izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang dinyatakan aman bagi remaja tersebut oleh BPOM.
Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai.
Presiden menambahkan, dengan kepastian keamanan penggunaan vaksin COVID-19 bagi kalangan remaja tersebut, diharapkan bisa membuat masyarakat tidak ragu melakukan vaksinasi secepatnya bila mendapatkan kesempatan. Tidak lupa Jokowi pun berpesan, agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dengan disiplin meskipun sudah divaksin. Kepada VOA, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak di bawah usia 18 tahun ini akan dilaksanakan secepatnya.
Ya, secepatnya lah, 1-2 hari. Kita siapkan, perlu koordinasi, pelaksanaannya seperti apa, terutama tentang distribusi vaksinnya, karena kan awalnya distribusi vaksin kan belum memperhitungkan kebutuhan vaksinasi pada anak-anak ya 12-17 tahun.
Ketika ditanyakan soal ketersediaan vaksin untuk kalangan remaja ini, Nadia mengatakan stoknya belum memadai, mengingat kedatangan vaksin corona selalu dilakukan secara bertahap. Ia mengatakan jumlah anak yang berusia 12-17 tahun ini di tanah air mencapai 50 juta orang. Untuk dosis pemberian vaksin COVID-19 ini, ujar Nadia, berbeda dengan dewasa, yakni sebanyak setengah cc, namun tetap dilakukan 2 kali. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan, berdasarkan data penelitian tentang pemberian vaksin bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun ini, cukup mendukung untuk segera dilakukan. Meski begitu, ia menyarankan pemerintah untuk tetap melibatkan dokter anak sebagai screening awal agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan lancar.
Jadi menurut saya bisa cukup memadai ya data yang ada, namun tentu kasus per kasus nanti harus dokter anaknya lah dipastikan ya tetap sebagai screening ya, tetap dilibatkan dokter anak, dan ini penting saya kira dalam situasi saat ini untuk proteksi. Semakin banyak orang bisa diproteksi ya semakin penting dan bagus.
Dalam kesempatan ini Jokowi juga menargetkan pihaknya pada Agustus nanti bisa melakukan vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per harinya. Jokowi optimistis hal ini dapat terwujud karena per 26 Juni lalu pemerintah telah melakukan vaksinasi sebanyak 1,3 juta dosis per hari. Menurutnya, capaian ini terjadi berkat kerja keras dan gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut menyelenggarakan vaksinasi gotong royong serta masyarakat yang bersedia divaksin. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pameran telekomunikasi seluler terbesar di dunia berlangsung secara sederhana hari Senin di Spanyol dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketika perusahaan-perusahaan ternama menghindar untuk hadir secara langsung setelah pandemi menggagalkan pameran itu tahun lalu. Raja Spanyol Felipe V dan Perdana Menteri Pedro Sanchez hadir untuk pembukaan Mobile World Congress atau MWC selama 4 hari di Barcelona. Salah satu konferensi teknologi besar pertama yang diadakan di Eropa sejak pandemi. Acara konferensi yang biasanya diselenggarakan pada bulan Februari itu berlangsung tahun ini baik secara langsung di pusat konferensi utama di Barcelona maupun secara digital dengan kehadiran miliarder teknologi Elon Musk secara online yang menarik perhatian. Para peserta hanya diperbolehkan mengikuti kongres jika dites negatif COVID-19 kurang dari 72 jam dan harus menandatangani surat pernyataan harian bahwa mereka dalam kondisi sehat. Ketika berada di dalam area pameran, mereka harus mengenakan masker wajah FFP2 tingkat medis setiap saat. Masker yang lebih ringan tidak diperkenankan. Kemudian, para peserta juga harus mengikuti lajur satu arah, di mana tanda panah di lantai menunjukkan arah yang harus diikuti, meskipun kemudian sebagian besar diabaikan peserta. Pihak penyelenggara membatasi peserta yang hadir hingga 50 ribu orang sebagai bagian dari langkah-langkah pengendalian virus, dibandingkan dengan kehadiran yang normal sebesar 100 ribu orang. Banyak perusahaan besar seperti Samsung, Nokia, Google, dan Facebook telah menarik diri dari acara tatap muka tersebut dengan alasan khawatir dengan COVID-19, meskipun beberapa di antaranya akan ambil bagian secara virtual. Tiongkok dengan bisnis Huawei-nya yang terpukul akibat sanksi Amerika adalah pembuat ponsel terbesar yang hadir secara fisik di pameran tersebut, bersama operator telekomunikasi seperti Orange dan Telefonica. Kongres telekomunikasi itu diselenggarakan ketika penjualan smartphone global mulai bergerak lagi setelah merosot pada tahun 2020 karena keterpurukan ekonomi. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America, VOA. Angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio di rumah sakit daerah istimewa Yogyakarta menembus angka 90%. Berbagai pihak meminta Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengambil langkah radikal untuk meredam perebakan virus corona.
Daerah istimewa Yogyakarta mengalami situasi darurat penanganan kasus COVID-19. Penambahan pasien sangat tinggi, jumlah kematian meningkat drastis, dan angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR yang melebihi 90%. Kondisi ini mendorong Muhammadiyah COVID Command Center, MCCC Yogyakarta, mendesak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengambil tindakan radikal. Arif Jamali Muiz dari MCCC Yogyakarta hari Senin, 28 Juni mengatakan langkah ini penting agar situasi tidak semakin memburuk.
Kami memohon kebijaksanaan dan kewelasasian Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil tindakan yang radikal, mendasar, komprehensif, menyeluruh sebagai rem darurat agar situasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertambah buruk.
Desakan serupa juga disampaikan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan Koordinator Umum M. Taufik AR. Kepala Bagian Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Ditya Nanaryo Aji menyebut penambahan kasus pada Senin mencapai 859 kasus. Jumlah ini kembali menjadi rekor kasus harian tertinggi sejak awal pandemi di DIY dan membuat daerah ini total mencatatkan 58.717 total kasus. Dari seluruh tempat tidur yang disediakan khusus untuk pasien COVID-19 di 27 rumah sakit rujukan, pada Senin terisi 91,05%. Rumah Sakit Panti Rapi, salah satu rumah sakit rujukan di Yogyakarta, terpaksa menutup layanan instalasi gawat darurat pada Sabtu 26 Juni. Direktur Utama RS Panti Rapi, Vincentius Tri Putro Nugroho, mengakui ada peningkatan kedatangan pasien yang luar biasa.
Dalam seminggu ini terjadi peningkatan yang sangat tinggi, baik itu di IGD maupun di poliklinik yang terkait dengan mereka yang punya gejala. Kalau bulan lalu itu sekitar 20 per hari, saat ini sudah hampir 70 per hari yang...
Tri Putro memilih istilah buka tutup layanan sebagai strategi menghadapi lonjakan pasien. Yuli Kusumastuti dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui BOR di daerah ini semakin lama semakin tinggi. Namun dia menegaskan angka tersebut fluktuatif mengikuti situasi di lapangan.
Karena teman-teman, para direktur rumah sakit ini terus berupaya menambah bednya semampu mungkin.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Data pada situs Dokter Anak American Academy of Pediatrics menunjukkan jarang didapati anak-anak di Amerika yang dirawat di rumah sakit atau bahkan meninggal akibat COVID-19. Namun, dokter anak di Amerika mengatakan jumlah kasus positif pada anak terus meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
Tidak banyak laporan mengenai anak-anak yang positif mengidap virus corona di Amerika. Tidak ada masalah terkait COVID pada anak-anak, kata Santi Budiasih, MD, FAAP, dokter spesialis anak yang berpraktek di salah satu klinik di Oshkosh, Wisconsin.
Memang beberapa ada COVID positif, tapi alhamdulillah nggak pernah dirawat. Memang COVID sendiri, kalau dia menyerang anak-anak, memang kebanyakan mild dibanding orang menyerang dewasa. Memang sifat si virusnya begitu.
American Academy of Pediatrics, semacam ikatan dokter anak di Amerika, mencatat kematian akibat COVID-19 di 42 negara bagian dan 2 teritori, yaitu Puerto Rico dan Guam. Disebutkan bahwa sampai 0,2% kematian akibat COVID-19 terjadi pada anak-anak. Mengacu pada angka itu, menurut Nurul Itkia Haryadi, MD, FAAP, dokter spesialis penyakit infeksi anak di Phoenix, Arizona, jumlah kematian anak di Amerika akibat COVID-19 cukup banyak.
Setidaknya sampai April kemarin itu kan memang belum ini ya, belum mulai vaksinasi. Makanya persentasenya itu naik. Jumlah total kasus totalnya sendiri nggak naik.
Arizona adalah salah satu dari 16 negara bagian dengan lebih dari 100.000 kasus COVID-19 di kalangan anak-anak. Negara bagian itu juga satu dari 10 yang pada Mei lalu mencatat 7.000 kasus per 100.000 anak. Salah satunya adalah Irfan Huskich, usia 5 tahun. Ibu Irfan, Estri Aulia, tidak menyangka anaknya mengidap virus tersebut. Pasalnya, Irfan tetap aktif, walaupun batuk-batuk dan agak demam pada malam.
Saya kasih vitamin-vitamin sama obat panas yang ada buat tidurnya anak-anak itu. Kalau malam saya kasih itu biar tidurnya cukup.
Estri mengaku lega karena beberapa hari kemudian Irfan sembuh. Namun, Estri tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat kepada keluarganya, termasuk memakai masker setiap kali keluar rumah, walaupun Arizona sudah boleh bebas masker.
Soalnya nggak tahu nanti mutasi-mutasi gimana itu COVID-nya, kan ada varian, banyak varian, kita takut, jaga diri aja.
Baik Santi maupun Nurul setuju bila orang selalu waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan. Meskipun di tempat tinggal mereka tidak ada lagi pembatasan dan mereka sudah divaksinasi. Mengingat virus corona terus bermutasi.
Kalau kita udah lengah, kita bisa lupa bahwa memang pandemik masih ada.
Selain waspada, Nurul, ibu dua anak, tetap memakai masker sebagai bentuk toleransi kepada anak keduanya, usia 8 tahun, yang belum divaksinasi.
Kalau saya keluar sama anak saya yang belum divaksin, saya tetap pakai mask. Kita sekeluarga tetap belum mulai makan di restoran karena kasihan kan, karena dia adalah satu yang belum divaksin.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID, sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik. Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped.
Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari, para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi. Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan Timur Tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.
I used to ask people when I was CDC director, remember that big outbreak of MERS we had in the US?
Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika. Dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar. Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives, yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekalipun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat. Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir 5 tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif.
para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak. Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.